You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም በነሰመረአ ንሎሚ 12 መጋቢት 2025 ዝተዳለው ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ምስ ሩስያ ን30 መዓልታት ጸንሕ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል መደብ ከም ዝቕበሎ ገሊጹ። ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ብዝወሰድዎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ ጉልኣት ከም ዝወረዶም ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣፍሊጡ። ማንቸስተር ዩናይትድ ዝዓበየ ስታድየም ኩዕሶ እግሪ ብሪጣንያ ክትሃንፅ መደብ ከም ዘለዋ ኣፍሊጣ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ምስ ሩስያ ን30 መዓልታት ጸንሕ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል መደብ ከም ዝቕበሎ ገሊጹ። እዚ ዝኾነ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ዲፕሎማስኛታት ዝርርብ ድሕሪ ምክያድ እዩ። ድሕሪ ሰሙናት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዩክሬን ንሰላም ዘለዋ ቅርብነት ኣብ ሕቶ ድሕሪ ዘእተወሉ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ሓገዝን ምልዋጥ ሓበሬታ ስለያን ደው ኢሉ ድሕሪ ምፅናሕ ዳግም ክጅመር እውን ክኢሉ ኣሎ። ኣውስትራልያ ካብቲ ኣሜሪካ መዲባቶ ዘላ ቀረፅ ኣብ ልዕሊ ሓፂንን ኣለሚኒምን ክትናሓፍ ሕጂ እውን ግዜ ከም ዘሎ ሚኒስተር መንበር ኣባይቲ ክሌር ኦኔል ገሊፃ። ኣውስትራልያ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ዘለዓሎ ጉዳይ ኣብ ግምት ከም ዘእትዎ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ ወርሒ ድሕሪ ምግላፁ እቲ ጉዳይ መፍትሒ ክረክብ ተስፋ ገይራ እያ ገሊፃ። እዚ ተስፋታት እዚ ግን ሎሚ ንግሆ ፀሓፊት ፕረስ ዋይት ሃውስ ካሮላይን ሌቪት ዝኾነ ይኹን ካብዚ ምልዓል ቀረፅ ከምዘየምልጥ ምስ ኣፍለጠት እቲ ተስፋ ዝጠፍአ ይመስል። ኣብ ልዕሊ ናይ ካናዳ ሓፂንን ኣለሚኒምን ቀረፅ ብዕፅፊ ክውስኽ ዘስግእ ስጋኣት ከም ዘሎ ድሕርቲ ን11 ሰዓታት ዝወሰደ ዘተ ኣማኻሪ ንግዲ ዋይት ሃውስ ፒተር ናቦሮ ኣረዲኡ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ቀረፅ ካብ 25 ናብ 50 ሚእታዊ ብዕፅፊ ከም ዝክዛይድ ተመባፂዑ ነይሩ እዩ። እዚ ዝበለ ኣመሓዳሪ ኦንታርዮ ናብ 3 ግዝኣታት ኣሜሪካ ዝለኣኸ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተወሳኺ ቀረፅ ከም ዝጅምር ምስ ኣፈራርሐ እዩ። ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ብዝወሰድዎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣፍሊጡ። እቲ ፕረዚደንት ነቶም ማሕበራት መንግስቲ የፍርሱ ኣለው ኢሉ ዝኸሰሶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ካብ ትማል ጀሚሩ የሳነ ብቶም ምህላው ይፍለጥ። ኣብ ልዕሊ እቲ ስጉምቲ ዝተቃወሙ ሲቪላውያን ጎነፃዊ ስጉምቲ ይወስዱ ከም ዘለውን እቲ ፕረዚደንት ከሲሱ። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ዓዲ ጉዶምን ገለ ከባቢታት መቐለን ብዙሓት ተጎዲኦም ከም ዘለው ሶልስ ምሸት ኣብ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ጠቒሱ። ኣብ ሓስቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ እቲ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ግጭት ከይዓረገ እንከሎ ንስጉምቲ ናይቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ደው ከብልዎ ተመባፂዑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕርቲ ኣብዚ ሰሙን ን3 ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ዝኾኑ ጀነራላት ካብ ስርሖም ደው ክብሉ ምእጋዱ እቲ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሰሉስ ምሸት እውን ተወሳኺ ራብዓይ ኣዛዚ ካብ ስርሑ ከም ዘሰናበተ ኣፍሊጡሎ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ሎሚ ዘውፅኦ ቁሉዕ ደብዳቤ ጀነራል ኪዳኑ ፍስሐ ፋንታ ዝተባህለ ኣባል ቢሮ ፀጥታን ሰላምን እቲ ክልል ካብ ዝነበሮም መደብ ሓላፍነት ከም ዝተላዕለ ጠቒሱ። ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ግን እቲ ፕረዚደንት ንላዕለዎት ኣዘዝቲ ንምእጋድ ዝወስቶ ዘሎ ውሳኔ ተቐባልነት የብሉን ብምባል ነጭግዎሎ። ግሪንላንዳውያን ኣብቲ ብዙሓት ሰባት ካብ ግዝኣት ዴንማርክ ነፃ ንምውፃእ ከም ታሪካዊ ዕድል ገይሮም ዝርእይዎ ዘለዉ ሓፈሻ ምርጫ ድምፆም ይህቡ ኣለዉ። እቲ ምርጫ ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣሜሪካ ዓለም ለኻዊ ፅልዋታታ ንምስፋሕ ኣብታ ብዙሕ ህዝቢ ዘይነብሩላ ክሊ ንመሓዛ ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ገንዘብ ከወፍር ፀውዒት ኣብ ዘቕርበሉ ዘሎ እዋን እዩ። ግሪንላንድ ኣብ መበል 18 ክፍለ ዘመን ብዴንማርካውያን ተገዚኣ ዝነበረት ኮይና ህዝባ ኣብ 1953 ዜግነት ክረክብ ክኢሉ። መንግስቲ ዴንማርክ ግን ንወፃኢ ጉዳያት ምክልኻል ከምኡውን ገንዘባዊ ፖሊሲ ይቆፃፀር። ኣብ ውሕ ጥሪ ዝወፀ ርእቶ ህዝቢ ከም ዝሕብሮ መብዛሕትኦም ግሪንላንዳውያን ካብ ዴንማርክ ተፈልዮም ብርእሶም ክመሓደሩ ዝድግፉ እኳ እንትኾኑ ብዘይቁጠባዊ ደገፍ ዴንማርክ ኣብ መነባብሮኦም ፅልዋ ክሕድር ዘኽእል ምዃኑ ግን ይሰግኡ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ጎኒ እቲ ድሮ ኣብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ዝርከብ ዝዓበየ ስቴድየም ኩዕሶ እግሪ ብሪጣንያ ክተሃንፅ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጣ። እቲ 100,000 ኮፍ መበል ዝህልዎ ስታድየም ልዕሊ 4 ቢልዮን ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ዝውድእ ከም ዝኸውን ብኣሜሪካዊ ናኒ ታጋንታ ጂም ራትክሊፍ ተገሊጹሎ። ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ቅድሚ ዘምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። ፕረዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘሎንስኪ ምስ ሩስያ ን30 መዓልትታት ዝፀንሕ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል መደብ ከም ዝቕበሎ ገሊጹ። ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ብዝወሰድዎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወርዶም ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣፍሊጡ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ጎንቲ ድሮ ኣብ ሜዳ ኣልትራፎርድ ዝርከብ ዝዓበየ ስተድየም ኩዕሶ እግሪ ብሪጣንያ ክተሃንፅ መደብ ከም ዘለዋ ኣፍሊጣ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።